την αιώνιον ζωή και μεγαλειός.
Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Κάτι τώρα, εντάξει. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά και μελετήσαμε τις ευχές της προετοιμασίας των τιμίων δώρων για να δοθούν για τη μετάληψη στους πιστούς. Τώρα θα δούμε μερικές προσευχές που διαβάζει ο ιερέας πριν να κοινωνήσει. Είναι μερικές προσευχές από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Έτσι, για να ξέρετε, αυτή η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως είναι μια ακολουθία που βρίσκεται μέσα στα προσευχητάρια, στο ορολόγιο και περιέχει ευχές και τροπάρια τα οποία διαβάζουμε πριν τη Θεία Κοινωνία. Και είναι απαραίτητο να διαβάζουμε αυτή την ακολουθία ή δυνατόν ολόκληρη την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως προκειμένου να προετοιμαστούμε περισσότερο ώστε να προσέλθουμε στη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Επίσης αυτή η ακολουθία περιέχει και την ακολουθία της ευχαριστίας μετά την Θεία Μετάληψη. Αφού κοινωνήσουμε, διαβάζουμε μερικές προσευχές ευχαριστήριες εις τον Χριστόν που μας αξίωσε να λάβουμε το σώμα και το αίμα Του και τον παρακαλούμε ώστε αυτό το σώμα και το αίμα να γίνει σε εμάς φως και ζωή και αγιασμός και είσοδος στην Βασιλεία του Θεού μέσα στην χάρη του την άκτιστον. Ένα τμήμα αυτών των ευχών, το τελευταίο μικρό τμήμα, 5-6 ευχές πριν το τέλος της Θείας Μεταλήψεως, τις διαβάζει ο ιερέας πριν κοινωνήσουμε και πριν κοινωνήσει ο ίδιος. Λοιπόν, λέει η ευχή, η πρώτη: «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ». Δηλαδή, πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ είσαι αληθινά ο Χριστός, ο Υιός του Ζώντος Θεού, που ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ. Είναι μία έναρξη της προσευχής, μια ομολογία που δείχνει ακριβώς αυτό το φρόνημα των ανθρώπων που αρχίζουν να προσεύχονται, που θέλουν να προσευχηθούν και μας δείχνει πώς προσεύχονται οι Άγιοι, γιατί αυτές οι προσευχές είναι προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας, οι οποίοι προσεύχονται με αυτόν τον τρόπο πριν τη Θεία Κοινωνία και κατέγραψαν βάσει της εμπειρίας τους τις προσευχές αυτές. Βλέπετε, πρώτα αρχίζει με το πιστεύω, δηλαδή είμαι σίγουρος, είμαι απόλυτα βέβαιος, είμαι πεπισμένος μέχρι βάθους. Όταν ο άνθρωπος πάει να προσευχηθεί, ξέρετε, η βάση της προσευχής που ακούει ο Θεός είναι η πίστη. Η πίστη ότι ο Θεός οπωσδήποτε μας ακούει, ότι ο Θεός οπωσδήποτε είναι παρόν και δέχεται αυτά τα οποία λέμε και έχουμε αυτήν την κοινωνία, αυτήν τη σχέση με τον Θεό. Και έτσι πιστεύουμε, λέγω, πιστεύω Κύριε, όχι μόνο όλα τα δόγματα της αλήθειας της πίστεως, αλλά πιστεύουμε ότι ο Θεός ακούει αυτά τα οποία λέμε. Και ξέρετε, αν ο άνθρωπος καλλιεργήσει μέσα του αυτήν την πεποίθηση ότι όντως ο Θεός ακούει, τότε προσεύχεται και πραγματικά, προσεύχεται και αληθινά, προσεύχεται και γνήσια, και αυτή η προσευχή του έχει αποτελέσματα. Ακόμα ένα φάρμακο για να μην μετεωρήσεται ο νους μας, να μην τρέχει ο νους μας δεξιά και αριστερά στην ώρα της προσευχής, είναι ακριβώς αυτό. δηλαδή να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι παρόν. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει, καλλιεργήσει μέσα του αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, ότι ο Θεός είναι παρόν και δέχεται, ακούει, ομιλεί μαζί μας, ακούει αυτά που του λέμε, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε. Δεν έχει σχέση πόσο αμαρτωλοί είμαστε. Σχέση έχει ότι ο Θεός είναι πατέρας μας και δέχεται την προσευχή μας. Γιατί εάν ο Θεός μετρήσει τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας, κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του. Όπως λέει πιο κάτω, τι πιστεύει εδώ ο Άγιος που έγραψε την προσευχή? Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ είσαι αληθινά ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Βλέπετε, πιστεύει και ομολογεί ότι Εσύ, αυτός στον οποίον εγώ προσεύχομαι, Εσύ που έχω μια κοινωνία μαζί Σου, μια προσωπική κοινωνία, είσαι αληθινά ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είσαι πράγματι ο Θεός, ο αληθινός. Δεν πιστεύουμε εμείς και δεν προσευχόμαστε σε ένα Θεό αόριστον, άγνωστον. Δεν προσευχόμαστε σε μια ανώτερη δύναμη, έτσι, σε έναν Θεό φιλοσοφικών, ιδεολογικών, αλλά πιστεύουμε και απευθυνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο λέγεται Ιησούς Χριστός, και αυτός ο Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε. Και συνεχίζει πιο κάτω, ήρθες αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Βλέπετε, έτσι αισθανόντουσαν οι Άγιοι. Δεν ήταν ψέμα αυτό που έλεγαν, δεν ήταν υποκρισία, δεν ήταν μια ταπεινολογία. Όντως επίστευαν, απόλυτα επίστευαν, ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς, τον κόσμο, και από όλους εκείνους τους αμαρτωλούς, ο πρώτος, όχι μεταξύ των πρώτων, αλλά ο πρώτος είμαι εγώ ο ίδιος. Θα μου πεις τώρα, πώς τα πίστευαν οι Άγιοι αυτά τα πράγματα, αφού ήταν Άγιοι? Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που δεν έκανε αμαρτίες, που δεν κάνει αμαρτίες πολλές, δεν πέφτει στις αρχικές αμαρτίες, δεν εσκότωσε, δεν έκλεψε, όπως λέμε εμείς, που ψάχνουμε να βρούμε αμαρτίες και δεν βρίσκουμε. Και λέμε, μα τι αμαρτίες έκανα εγώ, δεν έχω αμαρτίες. Πάμε στην εξομολόγηση και δεν βρίσκουμε αμαρτίες να πούμε. Τι έκανα, ούτε σκότωσα, ούτε έκλεψα, ούτε εσυκοφάντησα, ούτε έκανα κάτι κακό. Τι κακό έχω κάνει και είναι ανάγκη να εξομολογούμε και είναι ανάγκη να μετανοώ? Δεν αισθάνομαι ότι έκανα κάτι κακό. Βλέπετε, δύο πράγματα. Οι μεν Άγιοι να πιστεύουν και να ομολογούν ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς, και ότι ο πρώτος αμαρτωλός είναι αυτοί οι ίδιοι. Ο Άγιος να λέει ότι ο αμαρτωλός πρώτος είμαι εγώ, και να το πιστεύει αυτό. Ο δε άλλος, ο οποίος δεν έχει αγιότητα, δεν ζει πνευματικά, ψάχνει να βρει αμαρτίες και δεν βρίσκει. Γιατί άραγε? Κάτι σημαίνει. Όπως δηλαδή, όπως εγώ άμα βγάλω τα γυαλιά μου τώρα, βλέπω κάτι άμορφες μάζες κάτω, δεν βλέπω ούτε ποιοι είναι ούτε τίποτα. Και είναι και μια ωραία ευκαιρία, άμα ταξιδεύεις, βγάζεις και τα γυαλιά σου και δεν βλέπεις τίποτα, ούτε μέσα στους δρόμους, ούτε μέσα στα περίπτερα, τίποτα, δεν βλέπεις τίποτα. Και έτσι, όταν θέλεις βλέπεις, όταν θέλεις δεν βλέπεις. Είναι μεγάλο προτέρημα να βγάζεις και να βάζεις μάτια όποτε θέλεις. Λοιπόν, όταν δεν φοράς τα γυαλιά σου, όταν δεν βλέπεις καλά, όταν είσαι μύωπας, άμα είσαι τυφλός, τότε δεν βλέπεις ούτε τα σκουπίδια που έχει μέσα το δωμάτιο, ούτε δεν σηκώνεις στο τραπέζι, ούτε δεν σαράχνεις στον τοίχο, ούτε τίποτα. Νομίζεις ότι όλα είναι τακτοποιημένα και είναι όλα σε θέση τους, διότι δεν βλέπεις, είσαι τυφλός, δεν βλέπεις. Ενώ άμα αρχίσεις να βλέπεις, βλέπεις και τα χώματα, βλέπεις και τις σκόνες, βλέπεις και τις αράχνες, βλέπεις και τις μύγες, βλέπεις και τα κουνούπια, βλέπεις και τα μικρόβια, ακόμα δεν έχεις και ένα μικροσκόπιο, θα δεις όλους εκείνους τους οργανισμούς που κυκλοφορούν πάνω κάτω, σε πιάνει φρίκι. Άμα δει κανείς τον αέρα με το μικροσκόπιο, τότε σαν ένα ζούγκλα ο αέρας μας, γεμάτο μικρόβια, γεμάτο πράγματα ζωντανά που κυκλοφορούν. Γιατί έχει λεπτή όραση, έχει όραση, βλέπει καλύτερα. Όσο καλύτερα βλέπει, τόσο πιο πολλά πράγματα επισημαίνει. Όσο λιγότερο βλέπει, τόσο λιγότερα πράγματα επισημαίνει. Άρα, το να ψάχνει ένας άνθρωπος και να μην βρίσκει τίποτα, σημαίνει ότι δεν έχει γυαλιά, δεν βλέπει καλά. Η όραση, η πνευματική όραση, είναι ελλιπής, είναι ασθενής. Και δεν είναι, ξέρετε, η αμαρτία το τι κάνουμε μόνον. Πράγματι, ένας άνθρωπος μπορεί να έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, να μην έχει κλέψει, να μην έχει σκοτώσει, να μην λέει ψέματα, να μην αδικεί σε άλλον άνθρωπο, να μην έχει ενοχλήσει κατά τρόπον ανήθικον άλλα πρόσωπα, να μην έχει τίποτα, να τιμά τους γονείς του. Και όντως, από νομικής πλευράς, να μην έχει παραβεί καμιά εντολή του Θεού. Αλλά η αμαρτία δεν είναι μόνο αυτό. Εκείνο το οποίο οι Άγιοι εθρηνούσαν δεν ήταν τις συγκεκριμένες πράξεις, ότι έκαμα αυτό ή έκαμα το άλλο. Διότι συγκεκριμένες πράξεις, τις εξομολογούμαστε, μετανοούμε, ζητούμε άφεση από τον Θεό, αλλά εθρηνούσαν και επονούσαν και συνετρίβοντο οι Άγιοι, βλέποντες αφενός με την άπειρη αγάπη του Θεού για μας, αυτόν το μεγαλείο της πατρικής θείας αγάπης, το πόσο πλούσιος είναι ο Θεός, βλέποντας το πόσο πλούτο μας έδωσε στα χέρια μας, το τι μας έκαμε, μας ενέδισε με την χάρη του την Αγία, με το Πνεύμα του Άγιον, μας έκαμε θεούς κατά χάρη, μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε όμοιοι με τον Θεό κατά τη χάρη, και εν τούτης εμείς αδυνατούμε να ανταποκριθούμε. Σαν να έχουμε έναν πλούτο στο χέρι μας, έχουμε πολλά χρήματα, πολλά λεφτά, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να τα εξαργυρώσουμε. Έχουμε πολύ πλούτο, αλλά μένει ανενέργητος ο πλούτος μας. Δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ο Θεός του έδωσε πολλά χαρίσματα. Τον έκαμε κατοικώναν του, τον έκαμε τους δυνατό να γίνει όμοιος με τον Θεό. Όμως ο άνθρωπος αδυνατεί, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Κάνει πολλά, αλλά και αυτά τα πολλά είναι λίγα προς αυτόν τον άπειρον πλούτο της Θείας Αγάπης, των Θείων Δωρεών. Έτσι οι Άγιοι, αισθανόμενοι ακριβώς το πού είναι ο Θεός και πώς είναι ο Θεός και τι έκαμε για μας ο Θεός, και από την άλλη πού είμαστε εμείς ήδη και το τι κάνουμε εμείς για την αγάπη του Θεού και το τι αξιοποιούμε από όλον αυτόν τον πλούτο, ακριβώς αυτή ήταν η αίσθηση της αμαρτίας στους Αγίους. Έβλεπαν ότι μπορούσαν να είναι σε έναν μεγάλο βαθμό, αλλά δεν έφτασαν εκεί λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας. Έτσι λοιπόν για τους Αγίους ήταν βαθιά αίσθηση, βαθιά αίσθηση, ότι ο πρώτος αμαρτωλός είμαι εγώ. Και αυτή η αίσθηση δεν τους γεννούσε κανένα δυσάρεστο συνέστημα. Δηλαδή δεν τους έπιανε το άγχος τους Αγίους. Τους πιάνει το άγχος ότι αλίμονό μου είμαι αμαρτωλός και δεν μπορώ να κοιμηθώ επειδή αμάρτησα. Έχασα τον ύπνο μου, έχασα το φαγητό μου, έχασα την όρεξή μου. Όχι, οι Άγιοι ήταν ισορροπημένοι άνθρωποι. Επειδή είχαν ταπείνωση και έχουν ταπείνωση, αντιμετώπιζαν και τις αμαρτίες τους ακόμα με ταπεινών τρόπων. Και όταν συνέβαινε και αυτοί ως άνθρωποι να αμαρτήσουν, δεν επανικοβάλλον το, αλλά το θεωρούσαν ότι για μένα η αμαρτία είναι δυστυχώς η μόνη φυσική οδός. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω εκτός από αμαρτίες? Έλεγε κάποιος μοναχός κάποτε, μάλλον κάποιος γέροντας ή κάποιον μοναχόν αστειευόμενος, εσύ του λέει όλο λάθη κάμνεις. Λέει πράγματι γέροντα, όλο λάθη κάμνω, και αν κάνω καμιά φορά και κανένα σωστό, και αυτό το κάμνω κατά λάθος. Δηλαδή όλο λάθη, αν βγει και ένα σωστό, και αυτό έγινε κατά λάθος. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταπείνωση μέσα στη ψυχή του δεν αγχώνεται ακόμα και στα λάθη του. Εντάξει, κάναμε λάθος, μα τι άλλο θα μπορούσαμε να κάναμε? Παράξενο μας φαίνεται αν κάνουμε κάτι σωστό. Το να κάνουμε λάθη και αμαρτίες είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εύκολα. Είναι εύκολο πράγμα να πέφτεις σε αμαρτίες και να κάνεις λάθη. Αλλά οι Άγιοι αντιμετώπιζαν το γεγονός της αμαρτίας με ταπείνωση, χωρίς να πανικοβάλλονται, χωρίς να αγχώνονται, χωρίς να χάνουν το θάρρος τους, αλλά έμπαιναν μέσα στον χώρο της μετανοίας με θάρρος και εζητούσαν το έλεος του Θεού και τη συγγνώμη από τον Θεό με παρησία παιδιού προς τον πατέρα τους, και μπορούσαν να πω ότι ναι μεν εγώ αμάρτησα, όπως έλεγε ένας Άγιος, Κύριε λέει, εγώ μεν ως άνθρωπος ήμαρτον, σύ δε ως Θεός συγχώρησον. Εγώ μεν σαν άνθρωπος αμάρτησα, αλλά εσύ όμως σαν Θεός να με συγχωρέσεις. Και έτσι δεν έχαναν την καλή σχέση με τον Θεό, δεν απογοητευόντουσαν, γιατί αυτή η απογοήτευση που ακολουθεί πολλές φορές όταν κάνουμε λάθη ή πέφτουμε σε αμαρτίες είναι γέννημα της υπερηφανίας μας. Γιατί απογοητεύεσαι επειδή έπεσε σε αμαρτία? Καλά, και τι ήταν, τι είναι αυτό δηλαδή? Μήπως η αμαρτία ήταν κάτι ξένο προς εσέναν? Τι περίμενες που τον εαυτό σου? Περίμενες να κάνεις αρετές? Περίμενες να είσαι κανένας μεγάλος Άγιος? Περίμενες να είσαι αναμάρτητος και τώρα που κατάλαβες ότι δεν είσαι, και τώρα που είδες πόσο χαμηλά έπεσες με την αμαρτία, και τώρα που είδες πόσο εύκολα αμαρτάνεις, απογοητεύτηκες? Σημαίνει ότι είχες άλλη εικόνα για τον εαυτό σου, είχες άλλη ιδέα, είχες άλλες σκέψεις, περίμενες άλλα πράγματα, και τώρα που είδες ότι δεν έρχονται αυτό που περίμενες, απογοητεύεσαι. Στους Αγίους δεν υπάρχει ποτέ απογοήτευση. Υπάρχει μια ζώσα σχέσης, μετανοίας, όμορφης σχέσης, η οποία είναι γεμάτη φως και στέκουν μπροστά στο Θεό μέσα σε βάθος μετανοίας, σε βάθος ταπεινώσεως, και έχουν θλίψη αλλά όχι κατάθλιψη. Άλλο θλίψης και άλλον κατάθλιψης. Άλλον κόπωσης και άλλον υπερκόπωσης. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Οι Άγιοι λοιπόν αναλάβαναν πάνω τους αυτήν την θλίψη, αυτήν την αγωνία, αυτήν το γεγονός της πορείας με τον Θεό χωρίς ψυχολογικά τραύματα. Γιατί ήταν σαν βάση της ζωής του ταπείνωσης. Όταν ο άνθρωπος γευθεί αυτό το πράγμα που λέμε εδώ, που λέμε στην προσευχή ότι ο πρώτος αμαρτωλός είμαι εγώ, τότε σας ερωτώ, ποιος μπορεί να κατακρίνει άλλον άνθρωπο μετά? Πώς θα κατακρίνεις τον άλλον? Να πεις τι για τον άλλον, αφού ο πρώτος αμαρτωλός είσαι εσύ? Ερωτούσε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, τον ξέρεις τον τάδε? Λέει, τον ξέρω. Τι γνώμη έχεις γι' αυτόν? Λέει, εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτός είναι καλύτερος από μένα. Και αυτό ήταν αρκετό. Αυτός είναι καλύτερος από μένα, εγώ είμαι χειρότερος. Τι θα πω εγώ για αυτόν τον άνθρωπο? Όταν βιώνει ο άνθρωπος μέσα του το γεγονός της προσωπικής του αποστασίας από τον Θεό, δεν έχει κουράγιο να μιλήσει για κανέναν άλλον. Ό,τι και να κάνει ο άλλος άνθρωπος, δεν τον κατακρίνει, δεν θυμώνει εναντίον του, δεν τον απορρίπτει τον άλλον άνθρωπο. Όταν βλέπουμε μέσα μας τάσεις κατάκρισης, τάσης απόρριψης. Να λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι παλιάνθρωπος. Τον απορρίπτω από μέσα μου, δεν τον θέλω. Ή τον κατακρίνω χωρίς πόνο. Τον αποστρέφομαι. Αυτό σημαίνει ότι δεν εβίωσες μέσα σου το γεγονός της δικής σου αποστασίας από τον Θεό. Γιατί αν το βίωνες, δεν θα σου έκαμε εντύπωση. Τι κατακρίνεις έναν άλλον που σου μοιάζει. Εάν είναι αμαρτωλός, τότε αφού εσύ είσαι πρώτος μεταξύ των αμαρτωλών, αφού εσύ είσαι ο πρώτος, ο άλλος οπωσδήποτε δεύτερος. Άρα ο πρώτος αμαρτωλός δεν δικαιούται να κατακρίνει τον δεύτερον. Εκτός από αυτό, αυτή η αίσθηση των Αγίων τους παρακινούσε σε πολλή προσευχή, σε πύρινη προσευχή. Έτσι οι Άγιοι εξεκουράζονταν μέσα στην προσευχή αυτή, αναλαμβάνοντας πάνω τους τον όγκο της αμαρτίας τους μέσα από την προσευχή και μέσα από τον πόνο και τον θρήνο της προσευχής. Επληροφορούν το αυτήν τη μεγάλη ξεκούραση την οποία δίνει η χάρη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο η προσευχή ξεκουράζει, δεν κουράζει. Η προσευχή ξεκούραζε τους Αγίους, δεν τους εκούραζε ποτέ. Αλλά ακόμα και μια άλλη ωφέλεια, όταν ο άνθρωπος γευθεί και αισθανθεί αυτό που λέει η προσευχή εδώ, ότι από τους αμαρτωλούς πρώτος είμαι εγώ, τότε μετά στρέφεται με συμπάθεια προς όλους τους άλλους ανθρώπους και αγαπά τον κόσμο όλων. Δεν μισεί κανέναν, δεν έχει κουράγιο να μισήσει κανέναν άνθρωπο. Δεν έχει μέσα στην ψυχή του μίσος, έχθραν, αντιπάθεια, τίποτα. Αγαπά τον κόσμο όλων, αποδέχεται τους πάντες. Δεν έχει καμιά διάθεση να έχει άλλες θύματα προς κανέναν άνθρωπο. Διαβάστε τους βίους των Αγίων, των γεροντικών, να δείτε πώς οι Άγιοι συμπεριφέρονται εις τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι έπεφταν σε αμαρτίες. Καμία αναπόρριψη, καμία διάθεση ελέγχου, ούτε καν τους ήλεγχαν, αλλά με πολλή αγάπη και πολλή στοργή τους περιέθαλπαν, τους παρηγορούσαν, τους εσκέπαζαν, με σκοπό πάντα να τους βοηθήσουν για τη σωτηρία τους. Αφού λοιπόν ομολογήσουμε, πιστεύσουμε και ομολογήσουμε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτοι είμαστε εμείς, πηγαίνει πιο κάτω η προσευχή. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Αφού πιστεύω όλα τα προηγούμενα, λέει η προσευχή, ακόμα πιστεύω ότι αυτόν είναι το άχραντον σώμα σου και αυτόν είναι το τίμιο αίμα σου. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο φτωχόν, κατάδικον, λερωμένον, ρερυπωμένον, γεμάτον ακαθαρσίες που πάνω σκάτω, κατακεκριμένον που όλες οι κατηγορίες και όλα τα κακά τα έχει πάνω του και είναι γεμάτος ακαθαρσίες και είναι γυμνός και ρακένδυτος και ταλέπορος. Σκεφτείτε αυτόν τον άνθρωπο να στέκεται μπροστά στον Θεό και να του λέει ότι ακόμα, εκτός που πιστεύω τα προηγούμενα, πιστεύω ότι αυτόν είναι το σώμα σου το άχραντον και αυτό είναι το αίμα σου το τίμιον. Βλέπετε τι αντίθεσης, πού είναι ο άνθρωπος και πού είναι ο Θεός. Πού βάζει τον εαυτόν του ο άνθρωπος και πού βάζει τον Θεό. Γιατί αυτή η αίσθηση, η αληθινή, η πραγματική, βοηθά τον άνθρωπο και λέει ναι μεν εγώ είμαι ταλέπορος, βρώμικος, ακάθαρτος και είμαι άξιος πάσης κατακρίσεως, όμως πιστεύω ότι εσύ αυτό το οποίο είναι μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι το τίμιο σου αίμα και το άχαντο σου σώμα. Και αυτό λέει, συνεχίζει, δέομαι ούν σου ελέησό με και συγχώρησό μου τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίως όμε ακατακρίτως μετασχήν των αχράντους σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Βλέπετε, ξεκινάμε την ομολογία, ξεκινάμε την αίσθηση της αμαρτίας, ομολογεί την αμαρτία, ομολογεί την ακαθαρσία, προχωρά εις την ομολογία της αγιότητος του Θεού των μυστηρίων, δημιουργείται μπροστά μας τρόποντινά μια τεράστια απόσταση. Πού είμαι εγώ και πού είναι ο Θεός? Πόσον ακάθαρτος είμαι εγώ και πόσον καθαρός είναι ο Θεός? Πόσον ταλέπορος, πληγωμένος, ρερυπωμένος, κατεσχημένος είμαι εγώ και πόσον τίμιος και άχαντος και άγιος είναι ο Θεός, το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Μια απόσταση φαίνεται μπροστά μου. Κλεινόμως προχωρεί, δεν μένει μέχρι εδώ, δεν μένει στην βίωση της απογνώσεως, αλλά λέει: «Γι' αυτό δέομαι ούν σου, γι' αυτόν τον λόγο σε παρακαλώ, ελέησό με και συγχώρησό μου τα παραπτώματά μου». Βλέπετε πόσο όμορφα, μαλακά, ωραία εξάγει τον άνθρωπο η προσευχή από εκείνο το σκότος της αμαρτίας και λέει: «Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή είμαι έτσι όπως περιέγραψα και επειδή είμαι ο πρώτος από τους αμαρτωλούς και επειδή δεν έχει άλλο χειρότερο από μένα, για αυτόν τον λόγο σε παρακαλώ ακριβώς να με ελεήσεις, να με ελεήσεις και να συγχωρήσεις τα παραπτώματά μου, να με λυπηθείς». Βλέπετε τι αίσθηση έχει ο άνθρωπος απέναντι του Θεού. Δεν ζητούμε από τον Θεό δικαιωματικά, όπως λέμε πολλοί: «Μα γιατί, ας πούμε, Θεέ μου, γιατί σε μένα, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί σου μιλώ και δεν με ακούεις, γιατί δεν κάνεις αυτά που θέλω?» Σαν τρόπο δυνά ο Θεός να είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτά τα οποία θέλουμε εμείς, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι με αυτά που κάνουμε υποχρεώνουμε τον Θεό. Τρόπο δυνά κάνουμε τόσα πολλά πράγματα που ο Θεός είναι υποχρεωμένος απέναντί μας. Αλλά οι Άγιοι δεν προσεύχονταν έτσι. Έφερνα σαν επιχείρημα στον Θεό όχι τα καλά τους έργα. Δεν του έλεγα ότι: «Θεέ μου, θυμήθου και εμέναν, εντάξει, έκαμα και κάμποσες αμαρτίες, αλλά μήπως δεν έκαμε και καλά έργα? Δεν έκαμα νηστείες, δεν έκαμα προσευχές, δεν πάω στην εκκλησία αφού ήταν Άγιοι, δεν πάω στην εκκλησία κάθε μέρα, δεν έκαμα ελεημοσύνες, δεν έκαμα τίποτα τέλος πάντων καλό να σε συγκινήσω?» Που λέμε εμείς καμιά φορά στους ανθρώπους: «Καλά, δεν σου έκανα ποτέ μου κανέναν καλό εσένα? Δεν είδες από μένα τίποτα και μου συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο?» Δεν έμιλούσαν έτσι οι Άγιοι στον Θεό, αλλά έλεγαν ότι πράγματι δεν έκανα τίποτα και είμαι βρώμικος, είμαι ταλέπορος. Αλλά το επιχείρημα των Αγίων είναι το εξής: ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή είμαι ταλέπορος και επειδή είμαι βρώμικος και επειδή είμαι νεκρός, για αυτόν τον λόγο σε παρακαλώ να συγχωρέσεις τα παραπτώματά μου. Λέει ένα ύμνος που ψάλλουμε, τα Θεοφάνεια. Λέει ένα ύμνος που επαναλαμβάνομαι στην εκκλησία. Λέει: «Πού γαρίχε το φως σου λάμψε, η μύτη σε σκότη καθημένης, Κύριε δόξεση». Δηλαδή, πού θα μπορούσε να λάμψει το φως σου παρά μόνο σε μας που είμαστε μέσα στο σκοτάδι? Δηλαδή, ποιον να φωτίσεις? Αυτούς που είναι φωτισμένοι, να φωτίσεις τους Αγίους, να φωτίσεις τους αναρέτους, αυτοί έχουν χάρη, έχουν φως. Αλλά ποιον να φωτίσεις εμένα που είμαι μέσα στο σκοτάδι? Όπως κάποιος άνθρωπος που πάει να πάρει ελεημοσύνη και όταν πάρει ελεημοσύνη προσφέρει σαν επιχείρημα τη μεγάλη του φτώχεια και λέει: «Δεν έχω τίποτα, είμαι πάφτωχος, δεν έχω να φάω, δεν έχω σπίτι, δεν έχω χρήματα, είμαι ταλέπορος, δεν μου δίνει κανένας τίποτα». Για να συγκινήσει τον άλλον άνθρωπο ώστε να του δώσει κάτι, να απαιτήσει από τον άλλο μια ελεημοσύνη. Αν πάει και του πει ότι: «Ξέρεις, εγώ περνώ, έχω χρήματα, έχω και σπίτι, έχω και ένα μισθό, αν ήθελε να μου δώσει και εσύ κάτι, να περνώ ακόμα καλύτερα, θα ήταν καλό. Μπορεί να δώσει καμιά λίρα, να πούμε». Αλλά άμα έρθει και σου λέει: «Πεινώ, πεθαίνω, εδώ και τώρα πεθαίνω, από την πείνα μου έρχεται να σε φάω και σένα». Λοιπόν, δεν έχω πού να μείνω. δεν είμαι μες στους δρόμους, δεν έχω τίποτα, είμαι χαμένος. Και σαν επιχείρημα για να με βοηθήσεις, σου φέρνω τη φτώχεια μου. Σου περιγράφω την πραγματικότητα της φτώχειας μου. Γιατί θέλω να με ελεήσεις. Γιατί έχω ανάγκη, ζητώ να με ελεήσεις. Έτσι λοιπόν έκαναν οι Άγιοι. Έφερνα στον Θεό ως επιχείρημα την πτωχία τους, την αδυναμία, την αμαρτία, την απόσταση. Και έλεγαν για αυτόν τον λόγο, επειδή είμαι έτσι, για αυτόν τον λόγο σε παρακαλώ να με ελεήσεις. Όχι για άλλον λόγο, αλλά γιατί έχω ανάγκη. Έχω ανάγκη, εβίωναν αυτή την ανάγκη του ελέους του Θεού. Και δέομαι ούν σου και ελέησό με και συγχώρησό μου τα παραπτώματά μου. Και λέει, τα εκούσια, αυτά που γίνονται με τη θέλησή μας. Έχει πράγματα που τα κάνουμε θεληματικά. Θέλω να πάω να κλέψω, θέλω να κάνω το άλλο. Τα ακούσια, υπάρχουν και πράγματα που τα κάνουμε χωρίς να τα θέλουμε. Και όμως μας τραυματίζουν. Δεν θέλω να κλέψω, δεν θέλω να κάνω μια αμαρτία, αλλά δυστυχώς την κάνω. Γιατί? Δεν σημαίνει πάντα ότι θέλω και την κάνω. Όχι, δεν τη θέλω. Αρνούμε την αμαρτία. Δεν θέλω να επιτελώ την αμαρτία. Πλην όμως, η θέλησή μου είναι εχμάλωτη. Όταν έρθει η ώρα, είμαι εχμάλωτος και όπως ένας εχμάλωτος είναι δεμένος χέρια, πόδια και τον τραβάνε από το σκηνί και τον παίρνουν μέσα, θέλοντας και μη, έτσι είμαι κι εγώ. Όλοι έχουμε πικρή πείρα από την εχμαλωσία των παθών μας. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι όταν έρθει η ώρα του πάθους, το πρώτο πράγμα που εξουδετερώνει είναι η βούλησή μας, ο νους μας, η ελευθερία μας. Πόσοι από εμάς αποφάσισαν πολλές φορές αυτό το πράγμα, εγώ δεν θέλω να το ξανακάμω. Κι όμως, μπορεί ακόμα την ίδια ώρα που λέμε δεν θέλω, να το κάνουμε εκείνη την ώρα. Σαν κάποιον άνθρωπο που φωνάζει δεν θέλω και όμως πάει. Τι γίνεται εδώ? Να πει κανείς ότι είμαι υποκριτής? Να πει ότι κοροϊδεύω τον Θεό, λένε πολλοί. Μα γιατί να πάω να εξομολογηθώ, αφού αυτά τα οποία κάνω, θα τα ξανακάμω. Δεν μπορώ να μην τα ξανακάμω. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν αξιολογεί ο Θεός έτσι εμάς, αλλά πρώτα απ' όλα από τη θέληση μας. Ναι, μεν το κάνω, αλλά δεν το θέλω. Άσχετα εάν εκείνη την ώρα θέλω και το κάνω. Αλλά η θέληση με εκείνη την ώρα του πάθους δεν με αντιπροσωπεύει, δεν με εκπροσωπεί. Είναι εχμαλωσία. Εχμάλωτος είμαι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Πέφτει η θέληση κάτω και βλέπω μια άλλη θέληση μέσα μου, η οποία θέλει να κάνει αυτόν την αμαρτία. Όταν περάσει, τότε ελευθερώνεται και υπάρχει άλλη θέληση που δεν θέλει την αμαρτία. Βλέπουμε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος περιγράφοντας τον εαυτόν του. Λέει ότι βλέπω άλλον νόμον μέσα στα μέλη μου, τον νόμο της αμαρτίας που αντιστρατεύεται στον νόμο του πνεύματος και με αναγκάζει να κάνω αυτό που δεν θέλω και αυτό που θέλω να μην με αφήνει να το κάνω. Και λέει μετά, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Πόσον ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ποιος θα με λυτρώσει από αυτήν την δυσκολία, την ταλαιπωρία, από αυτήν την εχμαλωσία όλη. Και έτσι είμαστε. Είμαστε δυστυχώς εχμάλωτοι, ταλέποροι, δυστυχισμένοι. Έχουμε λοιπόν αμαρτίες εκούσιες και ακούσιες. Και αμαρτίες που δεν θέλουμε, αλλά όμως τις κάνουμε. Ή ακόμα, όπως λέει πιο κάτω, τα εν λόγω, τα εν έργω. Έχει αμαρτίες που τις κάνουμε με τα λόγια μας. Πόσα λόγια λέμε και πόσα πικρούς λόγους σαν βόμβες εκτοξεύουμε κατά του άλλου ανθρώπου. Τα εν λόγω και τα εν έργω, και με έργα μας φτάνουμε και έργα πονηρά πράττουμε. Ακόμα τα εγνώση και τα εναγνία. Έχει αμαρτίες που κάνουμε και ξέρουμε ότι είναι αμαρτίες και όμως τις κάνουμε. Έχει αμαρτίες που κάνουμε και δεν ξέρουμε ότι είναι αμαρτίες και τις κάνουμε και καταστρέφουμε τον εαυτό μας, τραυματίζουμε τον εαυτό μας και δεν ξέρουμε ότι αυτό είναι αμαρτία. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα πολλά πράγματα, σου λέει, μα γιατί, είναι αμαρτία αυτό, δεν είναι φυσικό να κάνω αυτό το πράγμα, αφού μου αρέσει, αφού δεν κακοποιώ κανέναν, είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι αυτό είναι αμαρτία. Γιατί? Γιατί δεν κατάλαβε πρώτα απ' όλα ότι η αμαρτία είναι κάθε τι το οποίο τραυματίζει τη σχέση του με τον Θεό. Κάθε πράγμα το οποίο βυθίζει τον άνθρωπο σε μία πνευματική αναισθησία. Νομίζουμε ότι η αμαρτία είναι παράβαση ενός νόμου. Δεν είναι αυτό μόνο. Η αμαρτία έχει βαθιά επίδραση στο ψυχικό μας κόσμο. Η αμαρτία είναι μια αρρώστια, ένα μικρόβιο, ένα ιός ο οποίος εισχωρεί μέσα στο είναι μας και έχει σαν αποτέλεσμα να νεκρώσει την αίσθηση που έχουμε για τον Θεό, να κάνει την ψυχή μας νεκρή, να μην έχει σχέση με τον Θεό. Όταν είσαι νεκρός, όταν ένα μέλος είναι ανέστητο, τότε καταλαβαίνετε δεν αισθάνεται τίποτα. Μόνο όταν ζωοποιηθεί αισθάνεται τον πόνο, αισθάνεται την ζωή μέσα του. Έχουμε λοιπόν αμαρτίες οι οποίες είναι γνώση μας και αμαρτίες που γίνονται αγνία μας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού, ώστε να μην αμαρτάνουμε εν αγνία μας, να μην καταστρέφουμε τον εαυτό μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όπως διαβάζουμε τα της υγιεινής διατροφής, ποια φαγητά βλάφτουν, ποια έχουν χολυστερόλες, ποια έχουν, ξέρω εγώ, τριγλυκερίδια, ποια έχουν και άλλα πράγματα, ας πούμε, που βλάφτουν, και λέμε, αυτό το φαγητό βλάφτει, δεν μπορεί να φας πολύ στην ηλικία σου, μπορεί να φας μόνο ένα κομματάκι καθόλου. Ενώ αν δεν το ήξερες, θα έτρωγες, θα λες, τι ωραία, τι ωραίο νόστιμο φαΐ, πολύ μου αρέσει αυτό το φαΐ, θα τρώω κάθε μέρα. Θα τρώεις κάθε μέρα, αλλά μετά θα βρουν στην νεκροψία την αιτία, το τι έγινε. Ναι, εν αγνία σου δηλαδή μπορεί να καταστρέψεις τον εαυτό σου, τον οργανισμό σου. Το ίδιο πράγμα και η αμαρτία. Μπορεί εν αγνία σου να μην το ξέρεις, αλλά το αποτέλεσμα είναι ολέθριο. Παρακαλεί λοιπόν τον Θεό να καλύψει όλο το φάσμα των αμαρτιών με την αγάπη Του. Τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εκούσια, τα ακούσια, τα εγνώση, τα εν αγνία. Και συνεχεία. Και αξίωσόμε εσύ να με αξιώσεις, Χριστέ μου. Δηλαδή, με τα έργα μου δεν είμαι άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει. Ούτε μπορώ εγώ με δικές μου δυνάμεις να γίνω άξιος. Άρα από μένα μην περιμένεις τίποτα. Δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εσύ να με αξιώσεις, εσύ μπορείς. Εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς. Εσύ λοιπόν να με αξιώσεις ακατακρίτως, χωρίς κατάκριση, να μετάσχω των αχράντων σου μυστηρίων, να λάβω μέσα μου, να κοινωνήσω, να μετάσχω, να γίνω μέτοχος των αχράντων μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Βλέπετε το αποτέλεσμα σαν μια πορεία. Ξεκινάει την αμαρτία, την απόσταση, αυτή την εξήτηση της συγχωρήσεως, και καταλήγει σε ένα φως, το οποίο τι είναι, η μετοχή των μυστηρίων, τα οποία δίδονται εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σαν ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλά πάνω του ένα φορτίο τεράστιο και διανύει με κόπον μια απόσταση και ξαφνικά φτάνει σε ένα χώρο ωραίο, φωτεινό, ευρύχωρο, όμορφο, και εκεί ξεκουράζεται και λέει, αυτό είναι ξεκούρασης. Καταλήγει λοιπόν ο άνθρωπος να μετάσχει τον αχάντο μυστηρίο εις άφεση αμαρτιών. Όλα φεύγουν από πάνω του. Αφήνται οι αμαρτίες του. Φεύγουν οι αμαρτίες από πάνω του. Και όχι μόνο τόσο, όχι μόνο φεύγουν οι αμαρτίες, εξαλείφονται οι αμαρτίες, το βάρος αυτό της αμαρτίας, αλλά ακόμα περισσότερον και η ζωή είναι αιώνιον. Ο άνθρωπος ξεφορτώνεται και ταυτόχρονα μετέχει της αιωνίου ζωής του Θεού. Μπαίνει σε έναν άλλο χώρο, έναν χώρο καθαρά πνευματικών, ένα χώρο χαρούμενων, ένα χώρο υπερκόσμιων, έξω από τον κόσμο τούτον, ένα χώρο όπου είναι τα πάντα μέσα στην αιώνια σχέση με τον Θεό. Εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα από τα παρόντα, τίποτα απολύτως, αλλά τα πάντα είναι ο Χριστός, τα πάντα είναι το φως του Θεού. Δηλαδή καταλήγει ο άνθρωπος σε αυτήν τη σχέση, τη ζώσαν, την ωραία, τη ζωογόνων, την πλούσια σχέση του Θεού με εμάς που είμαστε παιδιά Του, και αισθάνεται ο άνθρωπος πραγματικά παιδί του Θεού, αισθάνεται αυτό το πρόσωπο που έχει σχέση αγάπης, είναι ενωμένος με αγάπη με τον Θεό, όχι λόγω της δικής του αγιότητος ή των δικών του κατορθωμάτων, αλλά λόγω της μεγάλης αγάπης και της μεγάλης σπλαχνίας που έχει ο Θεός για μας. Εδώ θέλω να τελειώσω, να μην προχωρήσουμε πιο κάτω, γιατί έχει και ζέστη, και ακριβώς επειδή έχει και ζέστη, να ξαναβρεθούμε το φθινόπωρο. Τι να σας κάνω, δεν είμαι εγώ που έφερα τη ζέστη. Να σας πω, υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα ότι η επόμενη φορά είναι η παραμονή της Αναλήψεως και είναι δεσποτική εορτή μεγάλη και έχουμε παντού αγρυπνίες και είναι προτιμότερο κι εσείς να πάτε σε κάποια αγρυπνία να απολαύσετε αυτόν το συμπόσιο της δεσποτικής εορτής που είναι πιο προτιμότερο από τα δικά μου τα λόγια που είναι πολλά και φλίαρα. Λοιπόν, να σας πω τώρα μερικές αγρυπνίες ώστε να πάτε. Έχω κάμποση στην τσέπη μου. Δύο λεπτά. Εμείς θα βρεθούμε εδώ με τη βοήθεια του Θεού, αν είμαστε καλά και ζούμε, θα βρεθούμε εδώ τον Σεπτέμβριο. Έτσι. Σημειώστε το από τώρα, δεν πειρα, δώστε μου και εμένα μία καλοκαιρινή άδεια. Όμως, εάν θέλετε, σας προσκαλώ στο Λεμεσό, που θα συνεχίσω τις ομιλίες εκεί, κάθε Τετάρτη. Την Τετάρτη που κάνουμε εδώ, δεν κάνω στη Λεμεσό. Την Τετάρτη που δεν κάνω εδώ, κάνω στη Λεμεσό. Η Λεμεσός είναι φιλόξενη πόλη. Μπορεί να σας καλωσορίσει με μερικές βόμβες, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Είναι έτσι για να ζωντανέψετε, για να συνηθίζετε. Λοιπόν, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη ώρα 7.30 έχουμε ομιλία στη Λεμεσό, στον ναό της Παναγίας της Καθολικής, εκεί που είναι η Μητρόπολη. Αν θέλετε μπορείτε να έρχεστε εκεί. Όμως, εδώ θα βρεθούμε με τη βοήθεια του Θεού στις 29 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, μην διαμαρτύρεστε, ακούσετε τις αγρυπνίες. Λοιπόν, αγρυπνία πρώτη. Την 3η 18 Μαΐου θα γίνει αγρυπνία για την εορτή της απόδοσης του Πάσχα. Είναι η αγρυπνία που ψάλεται όλη η ακολουθία του Πάσχα και θα γίνουν δύο αγρυπνίες. Η μία αγρυπνία θα γίνει στον ναό του Αποστόλου Φιλίππου στα Λατσά, ξέρετε, εκεί στον προσφυγικό οικισμό του Αποστόλου Ανδρέα, στην εκκλησία του Πατρός Λίνου. Η αγρυπνία θα αρχίσει η ώρα 9 και θα τελειώσει στις 1. Η άλλη αγρυπνία θα γίνει στο μετόχιο του Μαχαιρά, στον Άγιον Ελευθέριο, πάλι την ίδια μέρα, 3η 18 Μαΐου βράδυ, για την εορτή της αποδόσεως του Πάσχα, θα αρχίσει η ώρα 7.30 και θα τελειώσει η ώρα 1. Επίσης, κάτι άλλο, το Παγκύπριο Ορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο Άγιος Αρσένιος διοργανώνει σε συνεργασία με την Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων, τη ΧΕΕ και της Αρχιεπισκοπής, δύο εκδρομές τον Ιούλιο. Η μία εκδρομή είναι στο Άγιον Όρος και η μία στους Αγίους Τόπους, από τις 7, μάλλον από τις 7 είναι αυτό η μία, από τις 7 μέχρι 15 Ιουλίου. Προγράμματα λέει στην είσοδο, όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάτε. Ναι, και κάποια ακόμα ανακοίνωση άλλη.
Συγχωρέστε μου να κάνω μια ανακοίνωση. Γέροντα και τη Θασίδητα μου συγχωρέστε. Θέλω να διαβιβάσω στον Γέροντα εκ μέρους του Μαγαριωτάτου τις ευχαριστίες του για τις ομιλίες που κάνει στη Λευκωσία, τόσο στο Πανεπιστήμιο, ανά δεκαπενθήμερος στους φοιτητές, όσο και εδώ στον Απόστολο Βαρνάβα, και ακριβώς μου είπε να διερμηνεύσω σε όλους και να καθησυχάσω όλους ότι ο Γέροντας θα συνεχίσει, και έτσι Γέροντα είστε δεσμευμένος διπλά.
Καλά, ευχαριστώ και εγώ. Όποτε κάνουμε και προσευχή και ύστερα να φύγουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχάντος σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Καλό καλοκαίρι, ο Θεός βοηθός και καλή αντάμωση το Σεπτέμβριο.